الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم Tureza Allah tabaraka wa ta'ala uya tukomeza urwaliro okubera nga tuzze okuwuliriza ebigambo ebyo ebiyinza tugasa obulamu bwaffe buno obw'edduniya nga obuli awo ne bitulongoseza ekkubo lyaffe okubeera nga tusinkana Allah tabaraka wa ta'ala tusabe Allah tabaraka wa ta'ala akkirize okuŋŋaana kwaffe kuno n'okuwuliriza tuganyulwemu ate tusse mu nkola insha allah abooluganda twali tutambula mu lugendo lwaffe olwaleero sheekhe waffe Ssekitoleko yabadde ateekwa okusomesa naye olw'okuba yatunyonnyola luli nti ajja kuba ng'ali mu lugendo kwe kubeera nga nyingiddewo okubeera nga nsomesa mu nnaku n'olwaleero nsaba allah tabaraka wataala akkirize tubeere nga tuganyulwa mu bigambo bino insha allah baganda bange tubadde tutambula n'omulimu n'omusomo okukwatagana ku annafsi ku mutima ku myoyo gyaffe okukwatagana ku mwoyo twatandika okusomesa ku hawa nafsi okuva emabega okwagala kw'emitima gyaffe ne tujja ne tusomesa ku nifaq ku bunnanfuusi ate bwe twavaawo ne tusomesa ku al hasad ensaalwa bwe twava ku nsaalwa ne twogera ku al ghadab okunyiiga ate olwaleero tugenda kwogera al ujub okwemanya oba okubeera nga omuntu sikwandibadde nga kwekuluntaza wabula okubeera nti omuntu yessaawo yeemanyi akozesa ebyo ebirabika nti bimujja kukuba ettuufu n'abeera ng'akola ekintu olw'okubeera nga akola nga yatarafaa nafsa kagaba yeesitula eddaala n'ava ku kkuba ettuufu oba ku nkola y'obusiraamu nga bwefaanagana ebintu ebyo byonna byonna bitambulira ku kintu kimu annafsi nga bitambulira mu mwoyo ogwo ogulabika nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatukuutira okubeera nga tugulwanyisa okubeera nti gutere nga bwe gutereera ebiyungo byaffe byonna bijja kutereera n'emirimu gyaffe gyonna gijja kutereera bw'ogenda odda emabega n'oddamu emabega n'owuliriza ku bunnanfuusi n'owuliriza ku nsaalwa n'owuliriza ku kusunguwala ate n'ojja olwaleero n'owulira ku ngeri okubeera nga omuntu yeesaawo simanyi kigambo kituufu kyenyinza kukozesa wallahu alam ku nsonga ya al ujub okwemanya nga omuntu akola ekintu nga yeemanyi nti alabika nti yasinga mu kintu ekyo kyaba aliko oba ng'anyooma abo abalala abasigaddewo oba ng'alaga nti ye amanyi nnyo nga betujja okubiraba mu maaso insha allahu taala naye ng'omusomo gukwatagana ku kigambo ekiyitibwa al ujub al ujub kwe kubeera ng'omuntu yeesitula eddaala n'ava ku eryo allah tabaraka wataala oba kwandibadde ng'okwematira mu ngeri eyo ku lulimi olwo bwe tuba tukikozeseza omuntu n'aba nga yeematira mu kintu baganda bange ebigambo byonna bye twatandika nabyo nga bwe tugambye nti bijja bikwatagana ku nsonga ya mutima ya mwoyo yaqulu ibunu lqayim rahimahullah atugamba ibunu lqayim nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukalijinga nnyo okulwanyisa emitima gyaffe emyoyo gyaffe nagamba nti jihadi eyo jitu jihadi eyo eyokulwanyisa omutima oba jihadi nabisosoma gye yali ayogerako jihadi eyo nge eyawulwamu emiteeko ena omuteeko ogusooka jihadi nafsi kwe kulwanyisa omwoyo gwaffe jihadi eyandibadde eyokubiri jihadi shaitan kwe kulwanyisa shaitan ate jihadi eyokusatu jihadi lkuffar kwe kulwanyisa abatali bakkiriza ate jihadi eyokuna jihad almunafiqin kwe kulwanyisa obunnanfuusi n'atugamba ibunu lqayim amma jihadu nafsi okulwanyisa omitima gyaffe allazi alaina al'an mundu eyo gye tugenda okutandika okusomako olwaleero huwa bi an yujahidaha ala ta'allumi alhuda walamal bihi bada ilmihi wadda'awatu ilayhi wasabru ala mashaqi ad-da'wa ila allahi tabaraka wa ta'ala ibunu lqayim atutegeeza nga tugamba okulwanyisa omutima oba omwoyo gwo bi an yujahiduha ala ta'allumi alhuda kwe kubeera ng'oguyigiriza obulungamu ogutwala mu kkuba ettuufu omwoyo gwo wal amalu bihi bada ilmihi n'okubeera nga oguwaliriza omwoyo gwo okubeera nga ogukola ebyo bye gosomye oba bye gutadde mu bwongo bye guyize omwoyo gwo wadda'awatu ilayhi n'okubeera nga okubeera nti omwoyo gwo oguwaliriza okubeera nti gugoberera enkola entuufu wasaburu ala mashaqa n'okubeera nga gugumiikiriza omwoyo gwo gugumiikirize ku buzibu bwonna mu ngeri gye tubeeramu mu mbeera eya da'wa ila allahi tabaraka wa ta'ala ithan emyoyo gyaffe giteeka okubeera nga tugikaka okubeera nga gigoberera ebintu bino alhuda obulungamu wal amalu bihi n'okubeera nga tugikaka okubeera nga gikola ebyo bye tuyize ekisingira ddala obukulu tuyiga ebintu ne tubireka mu ddiiro ne tutabigoberera wadda'awatu ilayhi n'okubeera nga tugikaka okubeera nti gikoowoola oba gikoowoolwa gijje eri allah tabaraka wa ta'ala n'okubeera nga tugikaka okubeera nga gibeera emigumiikiriza ku buzibu bwonna oba buzzeewo mu mbeera eitha eya da'wa okukoowoola nga gwe okoowoola oba nga bakukoowodde oyinza okubeera nga ofunyemu obuzibu ibunu lqayimu agezaako okutunyonnyola taarifa eyo amma olwo hadisi eyogerwa eyogerwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ekwatagana ku jihadi nafsi ng'egamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama idha raja'na min aljihadi alasgar ila jihadi alakbar nabbi sa sallama kisigambibwa nti yagamba ntuvudde mu jihadi bwe baava mu kulwana mu ntalo ez'eddiini n'agamba ntuvudde mu ntalo entono olate tugenda kwolekera eri jihadi ennene minzi ng'ategeeza okulwanyisa emitima gyaffe naye hadisi eyo bagidaafa bagamba nti hadisi eri daifu naye waliwo hadisi erabika nti hadisi egissaamu amaanyi etegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ategeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadisi endala mimma sahahahu annajjar wa sahahahu alalbani albani yagisaha ndi hadisi entuufu agamba egamba nti qala rasul sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba afdalu ljihad jihadi esinga an yujahida arrajulu nafsahu wa hawaahu omwana adamu kwe kulwanyisa omwoyo gwe n'okulwanyisa okwagala kw'omutima gwe ne hadisi fi riwaya mu riwaya endala hadisi egamba afdalu ljihad jihadi esinga obulungi man jahada nafsa oyo alwanyisa omwoyo gwe fi dhati llahi aza wajalla ng'agulwanyisa okubeera nga agwolekeza eri ekkubo ery'okubeera nga gutegeera n'okutya allah tabaraka wa ta'ala ithan nti jihadi nafsi okulwanyisa emyoyo gyaffe kigambo kinene nnyo kyekyo kye tubadde tutambulirako ennaku zino ekitutuusa okubeera nga tuyinza okugwa mu nsobi ezo zetwogedde waggulu zetubaddeko ebbanga lyonna okulwanyisa emyoyo gyaffe okugijja ku bunnanfuusi okulwanyisa emyoyo gyaffe okugijjamu ensaalwa okulwanyisa emyoyo gyaffe okugijjamu okunyiigagana okulwanyisa emyoyo gyaffe ku topiki gye tuliko olwaleero ey'okubeera nti omuntu aba asazeewo kira kwematira singa nga tukozesa netugenda nitulwanyisa emyoyo gyaffe egyo netugijja ku kkubo eryo ekyamu okugiteeka ku kkubo ettuufu oba oliawo Allah tabaraka wataala n'atusaasira jihaadi eyo okulwanya olulwana olwo olw'omitima gyaffe singa lubanga luteredde embeera yaffe ey'obulamu bwaffe mu bintu bye tukola mu ddiini mu mbeera mwe tuwangaalira byonna Allah tabaraka wataala ajja kubeera nga atulongoosa bw'otunuulira engeri gye tuvudde ne addilla zonna ze tubadde tuleeta obukakafu okuva mu Quran ne mu hadithi ebikwatagana ku ngeri gye tulwanyisaamu emitima gyaffe okubeera nga tugiggyamu ebintu ebyo byonna bye twogeddeko olabira ddala nti obuvunaanyizibwa bw'omwana adamu nga tannaba kutunula bbali asooka mala okulwanyisa omutima gwe aggyemu ebintu bino ebyo twogeddeko eby'obunanfuusi ensaalwa okunyiigagana n'okubeera ng'omuntu yeematira si byangu okubeera nga bikuvaamu wabula okubeera nti buli muntu agezaako nnyo okubeera nti ejjawo embeera eyo mu mutima gwe n'agulongoosa ng'ejja okubeera ekkubo lyokka eritugenda okututambuza okutuzza eri Allah tabaraka wataala ne tutuukayo nga tuli abantu abasiimiddwa mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Al-ujub omuntu okubeera nga yeematira mulimu alamat obubonero obulaga omuntu oyo wakhatar n'obubi obukirimu n'ensonga ezituusa omuntu okubeera bitugenda okwogerako ensonga ezituusa omuntu okubeera ng'atandika okwematira n'engeri n'eddagala erisobola okutuvuunula okubeera nga tuva mu kintu ekyo okutuvumula ne tuva mu mbeera efaanagana ekyo ey'okutambula nga tuli abantu abeematira. Agamba Ibn al-Qayyim العجب من الآفاق الخطيرة ومنتو كبانا يماتي لبلواد بنين النوبة والقرنية وهو مرض الذي قد أصاب جميع خاصة المسلمين انتي بلواد وبسي أبو لابي كانتي بوينجي الدمي كما جارا انتوا فكيري زفت انجل الدلاء وبوينجي وهو المرض يجعل الإنسان أن يكون بعيدا من أن يشكر الرحمن وبلواد وبوكو يماتي لبلواد butuusa omuntu okubeera nga yeerabira okwebaza Allah tabaraka wataala oba okubeera nga yeebaza Allah tabaraka wataala okubeera nga ajjukira ebyengera bya Allah tabaraka wataala. Buyinza n'omutuusa omuntu oyo okubeera nga bumutuusa mu ddaala ebbi nnyo okubeera nga bumutuusa okubeera nti agatta Katonda n'ekintu ekiranga bitujjukira bamumaaso wan yajala nnansa olw' omuntu oyo alina okwematira atuusa okubeera ng'atwala abantu yasifuhum ng'abatwala nti ba wansi batabatwalira mutawaana wabula nga ye yeetwala okubeera nti engeri gye yeematira yeetwala okubeera nti ye wa waggulu mu buli kimu kyonna wahatha sifatu lujub n'ekitendo kino ekyokubeera ng'omuntu yeematira kituusa omuntu okubeera nga yeerabira okubeera nga yeefuula omuntu owo wansi okubeera nga abeera mu kkakkamu mu maaso ga Allah tabaraka wataala wayusbihu diddu n'abeera ng'atuuka okubeera nga ekyo okwematira ekyo kimutuusa mu ddaala ery'okubeera ng'atuuka n'okubeera ng'alina kibri okubeera nga yeekuluntaza mu maaso g'abaddu ba Allah si bokka n'okwekuluntaza Allah tabaraka wataala kubanga aba alina ekyo ekigambo ekyokwematira mu mutima gwe. Amma al-ujub ekigambo ekyo kitegeeza akinnyonnyola era nayongera ng'akinnyonnyola Ibn al-Qayyim lwaki nkyesibyeko nnyo nti singa tumala okukitegeera ebigenda okujja mu maaso bigenda kubeera bitono okubeera bijja kutwanguyira ffenna okubeera nga tubitegeera an yatawaffaa nafsahu bima yafaluhu awalan ateekwa okubeera ng'omuntu yeematira ku ekyo ky'aba akoze n'alaba nga ky'aba akoze oba kyayogedde nti ekigambo ekisembayo tewali muntu ayinza kwogera kisingako ku ekyo bw'aba ng'aleeta ekigambo ekyo n'abeera nga eitha wayansibu kulli shay'in lahu ata yeddiza ekintu ekyo ky'aba aleese nti ye yakireese oba kivudde mu ye mu ndowooza ye era n'abeera nga yeerabira okubeera nga akizza eri Allah tabaraka wataala nti Allah yamuwadde amagezi ago agasobola okubeera nga aleeta ekigambo ekifaana oba idiya gy'aba aleese bulmadihi n'okwewaana wa bil awsaafi n'ebitende ebirabika nti kugamba yeewaana n'ateekawo n'ebitende ebiraga nti ye wakabi nnyo وينسى كل نعمة من الله تبارك وتعالى على أنه وافقه لكل ما يفعله نيلا بيلا وكبيرا انتي تنجريتو إيش أما جزء مكما كتون رجي أما جزء أبو قادنا قاكو زي سزا إنش الله تبارك وتعالى يا مولدي تنجريتو إلا يا مكتزي سزا يا مصوب زي سزا وكبيرا انتي تنجريتو وبلا نابيلا انتي زاكو انتي يي نيني يا باتي كوزي وأن يرى كل ما يفعله من الأعمال والعبادات كثيرة جدا أمام الله تبارك وتعالى نوكبير أنك هذا نكبير النبي أباكو زي وفي بنتو ينك بكواتكنكو عبادة بكواتكنكو بنتو ينبيا في بيابو لجو نابي لنك بيتيككو نغتار هذا نتعقل نيو نوكبير أنتي نتعقل أباكو زي أتكوزي نمنا سوغي مكما كتوند أتكوزي نتعقل نيو kwa manantu kukubela nga yeteka kechintu echo kukubela nga alaga mtiye wa kabi mbulichintu cho nina chakola nebilo ozo vye bilo ozo vya chikacha wa gurunyo ata ni kukubela nti avamo dala ilio kukubela nga yela vila nti Allah tabaraka wa taala ya mwade chengere echo echo kuruwa kakatone nyo kategira nukubela nga asoboro kusfurumi echigambo chafurumiza nina avilanga avina sabajali minizi nti avyeteka po mtiye ya sobodo kole chigambe chifana gana kwa wechichu enjawo leluwa wakati wala ujub okwe matia wala kibuli nukube lango mtu yevela yekuru ntaza mtono nyo enjawo leluwa wala kibuli kukube lango mtu yekuru ntaza mubantu niye al ujubu chiingira mumu nsonga ye dini okube lango omuntu wabanga achikola achikola nga chiingiza mwe mwela ye dini amal kibri omuntu okube lango ye kuruntaza echo cha mtu chiingira monsonga ya dini wawula chino ichirabika nchi ujub chiba chiingira monsonga zi na ezikuwa takana eze dini na ezitaliza dini ni ya khasa tano kusingira dala chiingira nyombi korua bituko langa tunu nyokusimiwa ili Allah tabaraka wa taala kuhua aizan ya alifa linsana anahu mu'minu khalis kuhua afdalu minal jamii kukubela nga mtu wabela nukwe matiroku akuingiza mkubela nga araganti mukiriza nebi ntubi akola byonna asinga abalala bonna atena roza nti achikola kuwa Allah niyenga umuli shetani mubuza abuza nabela nga emuingiza mu kukubela nga ye matira kwecho chaba akola nsala wa nabi sallallahu alayhi wa sallam aitwa Aisha radiyallahu anha yabuziwa mata yakunu rajulu musian uliza ikigambo kino advise ya Aisha radiyallahu anha jia wa sahabi ya janamu uza ya mugama nti ya Aisha wangu Aisha mata yakunu rajulu musia umutu wabela dinga afuso mono onifu nuhi ikigambo Aisha radiyallahu anha tiyadamu faqalati Aisha radiyallahu anha nagamba idha dhanna annahu muhsinun udbanga mukasera walu wole zanti ye mukiriza mutufu ama zoku vero umurongo ufu ya kasera ako keinini keyete kama idale elyo ama zoku vera nga ingi de mudala yoku vera nti afuso mchi umono nifu ama isi musi an umono nifu means nti atansu wabanga atansu kuvera mal ujubu ukuvera nga ye matia kastatu kwa mudale elyo قالت عائشة رضي الله عنها قام إذا ظن أنه محسن بلوز أنت ولمتو كريفو وغقوة إبولي سنتو تشوكو لأنت نجتوفو نقوم أزوكو بيرو مونو نفو فبانغا إرسي انكولا يابا الصحابة سي انكولا يابا النبي سي انكولا يابا كولمبلا وابلا إي انكولا يامونتو أتان سوكو بيرانغا ينامو وكوي مانيا ممتبا قوي ويقول المطرف مطرف قام لئن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي وأفضل من أبيت من أن أبيت قائما وأصبح معجبا في جانب المهم ينزبيه لأن بيالكم محابة لجاسوكا نينجا قدو قريتو مسومو قنون قوة كنانكو العجب وقيمة لا نغا مسومو قوكا قوية ولديت شوكا twaletako ebigambo ebimu ebifaananyi ebimu twabireetako mu kubeera nti omuntu abeera mukkakkamu attawaadhu omuntu abeera mwewombeefu naye njagadde okubireeta ebimu okubigattamu mu musomo guno olw'okubeera nga guno omusomo guli khaasa n'omuntu okubeera nga yeematira mu buli kintu ky'akola kati neeneeta adilla ezo zonna n'ebifaananyi byonna byengenda okuleeta insha allahu taala mutarifu atugamba ne an abita naiman nti nzo okubeera atukubira ekifaananyi n'agamba nti nti nzo okubeera nga ekiro kyonna nebase wa asbaha naadima naye nkeera ku matanga nejjusa nti saazuukusa ekiro kutendereza Allah tabaraka wa taala chategeza mucho nchiwe mbanga neba sechiloku mesizu ukuka mchirocho na nengela kumachanga nengi senengati ya laitani zinsanzi nzisaso vode kuzuku kwa kusara agama ndihayo uliche chisingo burungi jendi wa afbalu elache chisingo burungi min an abita ka iman ukubela nga nsuzi nsari chirocho na wa asbaha mrojaban nengela kumachia mrojaban nengela kumachanga nekulachi nda nema kila niti natendele zanyo ala tabara kwa utaala chageza kukutunyo nyola nti okubeera nga yebase ekiro otulone tumutwala n'atazuukuka n'akeera ku machanga yejjusa bwejjusa kirungi gyali okusinga omuntu azuukusa ekiro ne bugenda okukeera ku makya nga yeematira nti nze nasabye ennyo Allah tabaraka wa taala minzi nti obanga okwedde ku makya n'otandika okubeera nga olowooza nti okusaba ku kuwasabye okutendereza ku kuwatendereza ennyo ekiro kwa muwendo nnyo oba kwa waggulu nnyo okwetenda okwo ye mutarifu agamba nti afazaali neebaka nekisizuukuka ne bukeera ku makya nga nejjusa bwejjusa. Can you imagine ekifaananyi kye yaleeta ategeeza nti ye ali yekka talina gw'alaze okubeera nti yeewaana oba yeematira naye okubeera nga kijja mu mutima gwe afazaali yeebaka n'azuukuka ku makya nga yejjusa bwejjusa nti lwaki nga ta eswala yampiseeko neyejjusa olw'ekyo naye ate n'atakeera ku makya kubeera nti yazuukusa ekiro n'atandika okwewaana mu mutima gwe nti nasadde nnyo oba natendereza nnyo Allah tabaraka wa taala khawfan ng'ekigenderwa mu kyo kwe kutya okubeera ng'ayingira mu ejjubu mukuli okwematira nti akola nnyo atendereza nnyo Allah tabaraka wa taala bw'abanga ye atya okubeera ng'akikola ku mutima gwe butya ate okubeera nti omuntu omulala akikola ate n'akisaasaanya mu public obubonero bw'omuntu okubeera nti tulaba omuntu oyo nti ayingiddemu okwematira obubonero bwe bufaanana butya awalan akasookera ddala raddu lhaqi wa ihtikaali nnaasi okubeera nga takkiriza mazima ne baba mubuulidde amazima n'okubeera ng'anyooma buli kitonde kyonna nti advise eweereddwa omwana adamu omulala yenna ye gy'ataleese agitwala nga temuli ye raddu lhaqi kwe kuzzaayo amazima wa ihtikaali nnaasi n'okubeera ng'anyooma buli muntu yenna aba aleese advise mu mbeera yaba atambuliramu oli omuntu okujja n'aba ng'aleese advise ye n'abeera nga buli advise ereetebwa aginyooma bunyoomi nga ye agaana newankubadde ng'ekintu ky'amazima n'asigala ku kiri ky'ayagala ako kamu ku bubonero obulaga nti omuntu alina ujubu alina okwematira okwokutakkirizibwa mu busiraamu akabonero akookubiri adamu istisharati lukala walfudala tayagala kudiskasinga oba kuwebwa advise ku bantu abalina amagezi n'abo abamusingako tayagala era tawuliriza ne bw'oleeta ekifaanana kitya yakikasuka bbali muli ng'alowooza nti ye kyalina mu mutima kye kigambo ekirabika nti kyekisembayo akabonero akookusatu isti'idaami ta'a wa istikthaariha kwe kubeera nti bw'aba akoze ibaada yonna agigejjesa nnyo n'alaba nti kyakoze kya muwendo nnyo oba awaddeyo kulwalirira mu muzikiti n'alaba nga kyakoze kyekisinga we istikthaariha n'okubeera ng'agizimbagatanya agizimbya n'alaba nga kyakoledde Allah tabaraka wa ta'ala kinene nnyo mu maaso ga Allah ekyo akikola nga muli alowooza nti agondedde nnyo Mukama Katonda musaaze wa nnyo oba alabika bw'olwaba aleese ekintu ky'aleeta kye kiteekwa okubeera nga kye kikola nga mu nsonga y'eddiini njagala kutegeera ekintu kyo nga twagambye nti al ujubu kiyingira nnyo mu nsonga z'eddiini tozi waliwo akantu kamukendeseeyo emabega nti omulimu gwonna gwe tukola omulimu gw'obusiraamu ensobi eriwo gye tutambulirako baganda bange bannyinaze tulina ensobi emu nti ebintu byonna bye tukola tugenda ne tubijja ku nsonga y'eddiini ne tubikola ng'abyo bikola ku nsonga y'edduniya omulimu gwonna gw'okola nga tegulimu kujeemera Allah tabaraka wa taala gutwale nti okola mulimu gwa ddiini omulimu gwonna gw'okola nga tegulimu kubeera nti ojeemedde Allah tabaraka wa taala oba okoze mulimu gwa ddiini idhan bw'oba okoze mulimu gwa ddiini gwegattamu ensonga bbiri al ikhlas okubeera ng'ogukola ng'onoonya empeera ogukola sinsiya ng'olina okusiimisa Allah tabaraka wa taala saniyan akalombolombo akookubiri ku mulimu ogwo gw'okola guteekwa okubeera nga muwafiqan likitaabillah wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallama nga gugoberera enkola y'obusiraamu muwafiqan likitaabillah gukwata kukubira kukuru aninga wetu gamba kumikula ya nabi sallallahu alayhi wa sallam njaga nandete hifanaji niti mafala tuli mumbira jitu wangali ramu abaduba ala tabaraka wa ta'ala wawo tulete hifanaji mtuli pefe njini butube langa tukule emirimo je dini emirimo jafe ejobu silamu ejokube langa tukumakuma wa silamu mafala langa katu butugeza hako kuleta wa silamu ukubira antipajia mu convention yafe ukubira antipajia mu nankani mbo mulimo ogobo ugujamo ukubira anti ugujemo ikhlas na ugujamo ukubira anti ukura kuruwa Allah tabaraka wa ta'ala ateo mulimo ogonga nekubira nga gufudemu ichigambo chukubira muwafika ni kitabi la nga gugubira Quran nesuna ya nabi sallallahu alayhi wa sallam manyanti biyoko la bibyo mewa ubira nga mulimo gukola nga gute kukubira anti gulimo ensonga yokubira nga gugubira Quran ni sunna ili anguteke mwe vintu bibiri guteke mu ikhlas inia ebere ntufu ngono nya buli chokola chonna buli choyogera chonna buli advice yonna joleta eteko kubira nga muwafikan ni kitabi la wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam teya ukana ku Qur'ani na ngola na bisho sallallahu chifanaga na chitia nti ogoberera obuufu abantu kulembera abagoberera amateeka ga Qur'ani ne nkola ya sunna kwe batambulira gwe buli woleta ekintu chonna nukireta mumbela jetifata ambuli na mbela nukireta kuhawa nafsi kukuagala kwa mti mago zeni obo vude kukume tufu ne kukula ya usiramu ulizo kumbuza ichibuzo nukama ntie bintu vina nabi tutambuza vina nabi nabi teko kubela nga vigo vila Quran naam mbulichinducho nacho ugendo kukula ngu chisugi na mwe mpira ukuveri Allah tabaraka wa ta'ala tiwa chiri muwafika ni kitabi la kwa sunnati nabihi sallallahu alayhi wa sallama pointi yeyo mjitegele bulu unji nyo nti gweburuo kwa ke simu notulamo meeting jyotu demonga ya abusiramu siya kusasa nyabuonone obwina empera okuveri Allah tabaraka wa ta'ala watandemu abudebo watandemu sentezo okintu kyokola kyakubera nga kisitula obusiramu ilan ekintu kyokola kyabusiramu bikibera nga kyabusiramu muwafikan li kitabillah kwa sunnati nabihi sallallahu alayhi wa sallama kyoteko okumanya nti okikola ngaonoonya empeera okuveri Allah tabaraka wa ta'ala bwe kyawukanako neekyo nobeera ngaokikola kubeera ngaosimisa mutima gwo olwovudde ku kkuba ettuufu istiazamu ttaa kalombolombako okusatu kukubeera ngaekintu tokigejjesa kyokoze nobeera ngaokijja mu kubeera nti okigejjeseza nnyo ovudde ku kkuba ettuufu n'okubeera ng'okiyinjuwaza n'ogamba nti okoledde kyokoze nti Allah tabaraka wa ta'ala agenda kiraba nga kinene nnyo kasita otuuka mu mbeera eyo oba olinamu al ujubu okubeera nga okola otuusa okukola okwematira mu kintu ekyo kitakkirizibwa akalombolombo akookuna akalaga nti omuntu oyo alimu al ujubu attafakhuru bil ilmi kwe kwemanya n'ekyo ekitono ky'alina wama utiitum min ilmi illa qalil Allah tabaraka wa ta'ala kama ntimuke ya tuwa kuchiti kwa magezi tulina katono nyote tulina chetulina na yu mtu kuru yema nyanti ama nyinyo nguru watani chukubela avude kukube tufu nga fuso mtu aina kukwema nya obo kukwema tira mchindu chakola ye wana no kumanyo kukwalina akulombo lomba akukutano taamudi mukhalafati nasi tarafu anu okubeera nga yakusu agenderera okwawukana ne ndowooza z'abantu abalala bonna abasigaddewo n'abeera nga ekintu ekyo akitambuza kubeera nga ye bwe lwaleeta advice oba idea gy'abaleese ayagala nnyo oba ereeteddwa ayagala okubeera nga mukhalifan nga ye ateekwa okubeera nga ali ku saidi ndala mukhalifan linnansi ng'ayawukana n'abantu tarafu anu kuwokwesitula oba kuwokwematira ako kakutano akomukaga madufu nafsahu okwetenda buli kaseera mi nze nkoze bwenti nze nkoze bwenti nze nafuuka nze minzi bw'oleeta akantu aka mu njogerayo nti ani aleese kino nti gundi akireese advaisi gyaleeta aleese advaisi bweki ng'otandisa okuyingiramu al ujubu okwematira okujja okubeera nga kujja kwonoonera emirimu gyo mu maaso inshaallah ekigambo ekyo nisiyanu zunubi wa istiqlaliha kukwela vila ensobi zaakola na vila nga vituwala nti temuli ainzo kukwela ensobi wa nagano kukwela nga yataraja kunsobi zaakoze nisiyanu zunubi niwela vila uwe ensobi zaakola na vila nga tazituwali ya mutawana na kukwela nga yedamu tashobola kweddamu ne wabanga alabye ekikyamu olwo ng'agamba nti waneddamu banaagamba batya minzi ekikukasitoyingiramu ekyo banaagamba batya nga yezzeemu obanga ayina ensobi gy'akoze obanga agoloddwa n'agaana okuva ku kituufu aba ayingiddemu ruya kabandabe kubanga muli singa abakikola ku lwa Allah tabaraka wataala si advise yonna emuweereddwa ateeka giving up naddeyo ku kigambo ekituufu naye buli lwaganira ku kikyamu aba ayingiddemu ekiyitibwa ruya ate nga ruya tukimanyi nti ekutuusa okubeera ng'oli mushiriki oba ogatta katonda n'ekintu ekirala oyingidde mu madaala ga shiriki ekyomunaana afutuu an ta'a kwe kubeera nga munafu nnyo mu bintu bya ibaada buli lwobeera ng'ogaanye okuva ku ddaala eryobaddeko n'olemera ku kikyamu obeera munafu nnyo ku nsonga ya ibaada bakulabudde nti kintu gundi kikyamu ne bakugamba ne bakuwa n'eddaliiru n'obeera ng'olemedde ku kintu ky'obaddeko obeera mukendeevu wakubeera nga oli mu ibaada mu kutendeeza Allah tabaraka wataala lizannihi olw'okubeera ng'oba olowooza nti gwe wasalta ila haddi lkamal oli mutuukirivu ekikulemesa okubeera nti okyuka ogamba nti gwe oli mutuukirivu then n'olemera ku nsonga ensonga ey'omulala obeera munafu mu ibaada olw'ensonga nti singa baba bakugayidinze ne bakujja ku nsonga n'olemerayo obeera olinamu eri ensonga y'okubeera ng'olina okwekuluntaza mu mutima naye ng'olowooza nti gwe oli mutuukirivu awedde atasobola kubeera nga okyuka n'ova ku kibaddewo ekibadde ekikyamu ekyomwenda istiqaalu lusaab walfusaaq wa adami da'awatihim birrifqi wallini buli lwolaba omuntu akoze ensobi olabika nga onyooma tosobola kubeera nga okyusa abantu abo ababadde bakoze ekitali kituufu da'awatihim nga tobakowodde birrifqi n'obukwata mpola wallini n'okubeera ng'okozesa olulimi oluseeneekerevu minzi nti bw'olaba omuntu oyo yenna alina al ujub okwematira bw'alaba omuntu akoze ensobi tayagala kweyingizayingiza amulekerayo n'olw'ensonga eyo kasi tobeera ng'omulekeddeyo oba olina muli okwematira gwani ate atandika okudisikasinga n'omuntu alabika nti agudde mu nsobi forget oba akoze akole gwe n'otambula n'ogenda lulwo ensobi yeeyo erabika nti oba oyingidde mu ddaala eryo erirabika nti oba olina okwematira mu mutima n'okubeera nga yeerabira nnyo ensobi ezo z'aba akoze n'abeera nga zeerabira n'abeera nga takitwalira mutawaana ne bw'aba ng'akoze ensobi yonna n'abeera ng'agiyisaako buyisa maaso tasobola kukola taraajuu okudda emabega ku nsobi ezo z'akoze amma al khatar obubi obukirimu omuntu okubeera nti abeera ne al ujub okubeera nga yeematira bubi ki obukirimu obulwadde buno obw'okwematira bubi nnyo butuusa omuntu okubeera nti omuntu oyo mukama katonda ayonoona emirimu gye gyonna mu hadithi allazi rawahu muslim mu hadithi muslim gyeyayogera gyeyogera mima rawahu abu hurayra radiallahu anhu abu hurayra atunyumiza hadithi mpanvu abu hurayra radiallahu anhu atunyumiza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yabategeeza mima kana min qablu mwaba abaddu ba allah baaliwo mu bani israila waaliwo omuddu wa allah tabaraka wataala omu nga muddu ye mujitahidu alabika ng'alina imaani alabika ng'alina obukkiriza n'agenda okubeera ng'akowoola munne oyo yali alabika nti munafu mumutima kati omuddu wa allah tabaraka wataala oyo bwe yagenda n'atandika okukowoola munne oli n'amukowoola n'oli omuddu wa allah gwe yakowoola yali munafu mu imaani n'amugamba n'amuddingana emirundi n'emirundi naye yagendayo omulundi omulala n'amugamba nti oli omuddu wa allah yaliwo alabika nti mwonoonefu n'abeera ng'agamba ono n'amugamba alaika anni ilaika anni nvaako abaffe abuista alayya raqiban katonda yakutumye jjenje obeere nga gwo means you watch me oŋŋenderako ku buli lubirizi buli kyeŋŋenda okukola oŋŋenda olininnya akagere n'amugamba bwati kati bwe yamugamba mamugamba ngo nvaako oba nkola ebibi byange mbikole kati omuddu wa allah tabaraka wataala ono alabika nti alina ku imaani alabika yali amugaidinga okuva mu bukyama adde mu butuufu n'amugamba nti wallahi la yagfiru llaha lak mukama katonda tagenda kukusonyiwa au la yudkhiluka aljanna tagenda kuyingiza najjana omuddu wa Aloyo n'agezaako okubeera olw'okubeera nga muli yalowooza nti ye alina imaani ye alina obukkiriza asobola n'okugamba nti Allah tabaraka wa taala tagenda kusonyiwa muddu wa Allah tabaraka wa taala oyo alabika nti avudde ku kkubo ettuufu ira n'amugamba nti wallahi la yagfiru llaha lak omuddu Allah tabaraka wa taala tagenda kukusonyiwa oganye okuva ku kyokola ate nkubuulidde ate oganye okuvaayo olw'okubeera nga ono omuddu wa Allah ayinamu okubeera nti ayinamu obukkiriza yaluzinga mangu nayuzinga hope nti omuddu wa Allah oli tayinza kubeera ng'akyuka ithan kiggirawo okubeera nga ayinamu ujub okubeera nga ayinamu okubeera nga yeematire yeematira nti ayina imaani ya waggulu nnyo era omuntu gw'aba agambye ekigambo ateekwa okukyukirawo mu kaseera ako Allah tabaraka nabbi sala salam atutegeeza nti Allah tabaraka wa taala n'agamba man dha alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulani fa inni kad ghafartu li fulana wa ahbabtu amalaka nabbi sala salam atutegeeza nti Allah tabaraka wa taala yawulira ekigambo ekyo omuddu wa Allah oli alabika nti yali agayidinga omulala okuva eri ku bukyamu ng'amulayiridde n'amugamba nti wallahi mungu tagenda kukusonyiwa ate era togenda kuyingira n'ajja naye Allah tabaraka wa taala n'amugamba nti n'addamu nga nti ani oyo ayingira mu buyinza bwange okubeera nga nti sisobola kusonyiwa muddu wa Allah tabaraka wa taala wa inni mukama katonda agamba wa inni kad ghafartu li fulana oyo gw'agambye nti tasobola kubeera nti ava ntagenda kuyingira jjana musonyiye ate ono akyogedde ye mwononedde emirimu gye ithan okubeera nti otuuka mu ddaala eryo kikuleetera obuzibu okubeera nga Allah tabaraka wa taala ajja kwonoona emirimu gyo singa obeera nga eddaawa eyo gwe newakubadde nga olabika nti oyagala kukyusa mwanadamu naye n'oyita mu ddaala eryo ery'okulabika nti oyagala omuntu akolerewo ekyo ky'oyagala ate n'otuuka n'okukola jajimenti ku baddu ba Allah tabaraka wa taala mu hadiisi eno tufunamu ekyokuyiga nti abantu bakola jajimenti ku baddu ba Allah tabaraka wa taala n'abeera ng'amulamulamu bwangu nti omuddu wa Allah oyo tagenda kuyingira jjana omuddu wa Allah oyo katonda agenda mwokya omuliro omuddu wa Allah tabaraka wa taala agenda mukola bwati ne tubeera nga tulamula abantu ku lw'ebikolwa bye bakoze ebirabika nti obaoliawo tebatuukiriza ku butuufu ithan bwe tubeera nga tutuuse mu mbeera efaanana bw'etyo tubeera tuyingiddemu kali aka ojubu okwematira okubeera nga tulowooza nti ffe tuli batuukirivu nnyo ithan obusiraamu tebukkiriza ddala lifaanaganako bw'ekyo يقول ابن القيم واتغامب وكثير ما يقرن الرياء بالعجب كراندبي ان العجب نوكويماتيلا بلا بكبيسه امبرغانا وكبيرا انت ومنت واتوكا ممبيري فنغانا كوبريتو نانيو لاما غان ستوريا او ني كراندبي من باب اشراك بالخلق مويانغو ogula bitanti omuntu akola kabandabe ng'agasseemu ebitonde bya Allah tabaraka wa taala mathalan omuntu agenda n'asaala ye kabandabe agamba asadde swala gundi andabe nga bwenkoze bwenti gundi andabe nga bwensaddaase gundi andabe nga bwenkoze kino eyo mimbabi aruriya yokabandabe ne al ujubu byagala okufaanagana yensonga lwaki Allah tabaraka wa taala ategeeza wano mu surati alfatiha ngaga nti iyaka nabudu wa iyaka nastain agamba ibnu alqayim rahimahullah ategeeza naga nti Allah tabaraka wa taala beyagaa nti iyaka nabudu ayali ategeeza ku muntu oyo agenda okugatta ne mukama katonda ekintu ekirala kyonna kubanga omuntu yenna bwoga nti iyaka nabudu mukama katonda gwe gutusinza gwe wekka n'ogenda ate n'osaala eswala ng'ate oyagala gundi akulabe oba osadde eswala ng'oyingizaamu omuddu wa Allah tabaraka wa taala okulaba nti oli mukozi wa mirimu mirungi so ng'oteekwa okukikola ng'onoonya empeera okuva eri Allah tabaraka wa taala kiyingiryawo okubeera nga kifaanaganako ne al ujub okwematira Allah tabaraka wa taala n'agamba iyaka nastain ate gwe kutusaba okubeera nga tunoonya obuyambi okuva gy'oli omuntu yenna alina ujubu alina okwematira akola ekintu ng'alowooza nti ayagala kusiimisa mutima gwe kubanga bw'atuuka mu kusiimisa omutima gwe aba yeerabidde okubeera nti ekintu kyakola akikola kuwa Allah tabaraka wa taala n'akola ng'agamba nti nze nkoze kino ng'asiimisa omutima gwe ekyo kyegwagala kiyingiramu alhawa nafs okwagala kw'omutima n'ayingiramu kabandabe n'abeera ng'ayingiddemu al ujub okwematira bw'akola ekintu ekyo kyava tunyonyola ibunu alqayima rahimahullah nti omuntu yenna kasita ayingiramu ujubu kikwatagana kiri kuloza nnyo okubeera nga kikwatagana ne riya kabandabe tumanye nti kabandabe bw'omukola ayonoona emirimu gyo gyonna ne al ujubu etuuse ekiseera n'erinnya eddaala okuva okubeera nga oyagala okwematira n'ekuyingiza okubeera ng'oyingiddemu kabandabe ategeeza Allah tabaraka wa ta'ala nga tunye nyula atulaga al-ujubu okubela ngo muntu umulwe wama okwematira ku Allah tabaraka wa ta'ala tunye nyula mkwinzo kutusa abantu nebagwa munsobi nga tebategedde nga wabula bakozeseze ekintu kya al-ujubu Allah tabaraka wa ta'ala tunye nyula musura tauba verse ya 25 nga tegeza abaddu ba Allah wa sahaba abali bagenzi mukazi wa mulutalwe ohunaini agamba tabaraka wa ta'ala nga agamba wa yawma hunaini idh ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina mujukira kasera no mali mukazi wa hunaini idh ajabatkum kasratukum okubira nti mwema kira obwobungi bwa mwe obwobungi obwo bumwali mulina nti enamba efuuse nnene kubanga baalina omutwalo gumu enkumi bbiri basahaba abaali bagenda okulwana mu ntalo ezaasooka baabeera nga batono nnyo naye ghazwatul hunaini baali nga bangi ne beematira muli mu mitima ne bagamba nti olw'obungi bwaffe bujja kufuula ensonga ekubeera nti tugenda kuwangula iz ajabatkum kasratukum mujjukira akaseera ako bwe mwematira nga olw'obungi bwammwe bwemwali mulina ennamba ennene bulwobeera n'ennamba ennene oyinza ojyogerera nti namba nnene tujja kukola bwetuti singa ebulamu ebintu biri bye twayogedde ittibaau kitaabullah wa sunnati nabiyi sallallahu alaihi wasallama obungi bw'ennamba tebumala obungi bw'ennamba buteekwa okubeeramu nga muwafikan li kitaabillah wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallama n'ekyokubiri okubeera nti ebintu byonna obizza eri allah tabaraka wa ta'ala nti ajja otwanguyiza ennamba entono esobola okukola basahaba baawangula entalo nga bakyali namba ntono mujjukire mukazi wa badiri baali bisatu mu mmeka naye bonna baawangula abasajja abaali enkumi n'enkumi abakuraisha abajja okubalwanyisa naye wano mugazi wa tuhunaini olw'obungi bwabwe tebwafuula nsonga yaabwe kubeera nga bawangula iran okwesiba ku kigambo nti oba obungi bw'ekintu buyinza okufuula successful y'ekintu ekyo sikiriyo mu busiraamu wabula tuteekwa okubeera nti obungi obwo bugoberera ebintu biri byetunyonnyoddeko waggulu ebibiri allah tabaraka wa ta'ala atunyonnyola wano idha ajabatkum kasratukum falam tughni ankum obungi bwammwe tebwabagasa tulina kyebwabagasa n'akamu wadaakat alaikum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina ne mudduka n'okudduka naye ennamba yammwe yali nnene nnyo iran otufunamu ekyokuyiga nti obungi bw'ennamba tebutegeeza success oba tebutegeeza nti muyinza okuwangula ekyo kyemugerako منجيز النبي صلى الله عليه وسلم اتجز في حديث الذي اخرجه الامام البيهقي وحسنه الالباني رحمه الله بحديث يترمز البيهقي اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمك ثلاث مهلكات ابن تبسك بذكرزا ومن طوى بابكوزي يتم قوي بذكرزا شح مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه ومنت شح متاع obukodoobwo obugonderwa omuntu na obukodo ne bukuwangula omutima gwo n'obeera ng'oli mukodo okubeera nti tokkirizibwa buli obeera n'akantu oyagala okkesigaliza endowooza yaffe bulijjo bwe twogera ku bukodo eddukira ku magezi agaga nti okuwaayo buwi ssente obukodo bwe tukola si bwakuwaayo buwi ssente bwokka wabula obukodo bwa bika bingi emu ku mbeera z'obukodo ey'okubeera nti ogaanye okuwaayo naye waliwo obukodo obulala bwe tubeera nabo masala ogaanye okuyimuka okubeera ng'otendereza allah tabaraka wa ta'ala okodowadde eri mu maaso ga allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga yakuwa ebyo ebyengera by'olina akuwadde amaanyi akuwadde okutegeera akuwadde amagulu akuwadde emikono akuwadde obudde akuwadde buli kimu kirina n'okodowala okugenda okubeera ng'otendereza allah tabaraka wa ta'ala oganye okumusinza oyinza okodowala okubeera nga okodowala allah akuwadde amagezi agategeera oyina olulimi olwogera oyina amaaso agasoma osobola okusoma ebigambo bya allah n'oganye okubeera nga otendereza allah tabaraka wa ta'ala bi azkaari ne ezikiri ezo zetutendereza nazo kumakya n'okodowala n'osigala awo n'okuuma olulimi lwo n'ogaana okugukozesa mu kutendereza allah tabaraka wa ta'ala n'emirimu emirala gyonna gyonna egy'eddiini n'ogikodowala okubeera nga obeera ng'ogikola titulowooza nti obukodo bukwatagana ku maali yokka wahawaamu taba'an ne desires ezigobererwa nga buli omutima gwo lwe gugamba ekintu gwe ngaekyo okigoberera ebintu bino tujjukire nabisasala agambye salatu muhulikatun, ebintu bisatu ebizikiriza omuntu, ayinza okubeera nga obitwala nga bitono nnyo naye nga bigenda kuzikiriza shukun mutaun, obukodo obwo obugonderwa n'obugondera mutima gwo n'ogoberera omutima gwo kye gugamba, wa hawamu taba'an, ne desire ezo okwagala kw'emitima gyaffe okwo kutubeera nga tukugoberera enkya n'eggulu. Matalan, omuntu olina ekintu kyoyagala ku mutima naye nga tekikirizibwa mu mateeka ga ddiini, kirabika nga tekyawukana ne mu nkola. Osoma. Ng'olina ekikolwa kyolina oba ekintu ekiri mu mutima gwo naye nga kigobererwa, omutima gwo gukyagala nnyo naye nga kyawukana n'enkola ya Qur'ani n'enkola ya Sunna naye ng'omutima gwo gukuwaliriza okubeera ng'okigoberera enkya n'eggulu. Hawamu taba'u, ekisembayo ekyokusatu kwa ijabu lmari linafsihi, n'omuntu okubeera nga yeemanya yeematira n'omutima gwe. Kyetwogerako omuntu okubeera nga weematira buli kaseera n'obeera nga weematira buli kyokola nga gw'olaba nga kyekisinga obulungi, ebyo Nabbi saa salama agamba ebyo ebintu bisatu muhulikatun, bigenda kukuzikiriza nga tomanyi gwe ne byolowooza nti okola naye ng'ebintu ebyo bikulemedde mu mutima gwo n'obeera nga bigenda kukuzikiriza. Tusabe Allah tabaraka wa ta'ala atukingirize okubeera nga twematira mu bintu ebirabika nibijja tuzikiriza. Agamba في فتح ابن الحجر قال البيهقي أجمع البيهقي إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله تبارك وتعالى. ومنكم كم كلا تتجوزا كوكبنا عن جيء تمويلا مدارج كوكبنا عن جيء مجفو بريشمو 100% مبريشمو يا 100% تينا لو كان بفوننا maanisiyani lillahi ni'matillahi tabaraka wa ta'ala, n'okubeera nga yeerabira ebyengeri ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byeyamuwa. Means nti okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala akuwadde ekyengera ekyokutegeera, akuwadde ekyengera ekyokulowooza, akuwadde ekyengera ekyokwogera, ebyengera byonna byonna byakuwadde n'obeera nga obyerabira naye nga gw'olowooza nti oli mutuukirivu. Masala ekyokubiri, bianna Allah tabaraka wa ta'ala an'ama laka alislam, Allah yatugabira obusiraamu buno. Okubeera nti oli musiraamu Allah tabaraka wataala akuwadde, akuwadde okubeera nti oli muntu olina emmaali masala, akuwadde okubeera nti ogoberera amateeka ga Qur'an, ogoberera ama agamu ku mateeka ga Qur'an n'enkola ya Nabbi saa salama, akuwadde obulungi, akuwadde okutegeera n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Buli w'obikozesa nga tobizza eri Allah tabaraka wataala oba otandise okubeera nga weematira. N'olw'ensonga eyo olina okubeera nga buli kyokola weebaza Allah tabaraka wataala, iza singa oba ogayidingidde bakugayidize ne bakuwa ekkubo ettuufu ng'odda eri Allah tabaraka wataala. Atugamba Allah tabaraka wataala atugamba alhamdulillahi llazi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana llah, nti twebaze Allah tabaraka wataala oyaonga tumwebaza nga tugamba nti alhamdulillahi llazi hadana, twebaze Allah oyo yatulungamya lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana llah, titwandibadde abalungama nga Allah tabaraka wataala tatulungamizza. Buli kyengera kyonna kyolina, buli kintu kyonna kyolina kizza eri Allah tabaraka wataala. Omukono gw'olina, engalo z'olina, buli kintu kyonna ky'okozesa manya nti Allah tabaraka wataala yabikuwadde. Amagezi ago g'olina amatono manya nti Allah tabaraka wataala yagakuwadde. Okubeera nti oli mukkiriza, oli musiraamu, kitunuulire okirabe aya eno nga bwe tugamba nti tweba amatendo ga Allah tabaraka wataala oyo yatulungamya n'atujja mu kubeera nga tuli babuze mu nsi tuli biliyoni oba mukaaga plus, naye okubeera nga biliyoni emu oba bbiri eyo abasiraamu Allah n'akuteekamu ezo emu ku biliyoni ez'ebbiri n'akuteekamu n'akulondamu biliyoni omukaaga oba omusanvu n'akufuula omusiraamu, ekyo kyokka kyebaze Allah tabaraka wataala. Saaniya tuveeyo amagezi tugaggyeyo okubeera mu mbeera yaffe mwe tuwangaalira olwaleero. Allah tabaraka wataala okutulonda n'atufuula okubeera nti tuli bakkiriza, n'atufuula okubeera nga atutadde wano mu America, n'atufuula okubeera nga tuli abantu abalabika nti tuli basiraamu mu nsi eno. Awovaayo komawo jangu osembere kumpimpi, Allah tabaraka wataala n'akulonda okubeera nti olio omu ku bakulembeze b'obusiraamu abali wano mu America abajjudde abalinganga 10,000 okuba okusoba, Mungu n'akulonda musigo weeronda. Kkiriza nti ekyo ekyengera Allah tabaraka wataala yakikuwa. Buli lw'onasaba ekintu n'okizza eri Allah tabaraka wataala, then kola ng'onoonya empeera okuveri Allah tabaraka wa ta'ala. Mbibu uwewe lange chinti echengere cho chela vidi. Mbibu lango chikwali ya mungi you have to be. Wabadu tekwa kwa kuba. Deni wera vidi okuvera nti onyumu kube tufu. Ili okuveri amateka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mbibu okuvera nti newe nya newe matia. Tutunulia kuba nabi alayhi musalatu wa salam. Engeri jebe isa ngambali balina okuemanya. Mwebio Allah tabaraka wa ta'ala liyabawa. Irechi fana nchiche tuiga. Ukuveri wa nabiba Allah tabaraka wa ta'ala. Abali baline dala. Abali baline omu kakafu. Nga Allah tabaraka wa ta'ala. Aba garanti nzi. Ukuvera nga bagi ndo kuingi. Aba garanti nzi ukuvera nti bagi ndakola vichamu. Aba garanti nzi ukuvera nti batukirivu. Nyeve isa angabatia. Eilaba ayo Allah tabaraka ni Allah tabaraka wa ta'ala. Uwebabe isa angabatia mu community mwababe inanga. Tutungire nabi Sulaiman. Kinyo kujoba na bingaba bili voka. Nabi Sulaiman alayhi salatu wa salam. Yari nabi ati Allah tabaraka wa ta'ala na muwe biyo bugaka. Juki ya gamba atia. Nabi Sulaiman wa yogira ni Allah tabaraka wa ta'ala. Mucho kuiga, mchino kuiga, mwe cho kuiga. Omuntu ndo uwele duwe chengira chona. Uwele duwe mfuna nizwabo na. Mchema oteko kwe isa. Mchema oteko kwe ni kinga. Mfuna nizwabo. Ne Allah tabaraka wa ta'ala. Oteko biga totia. Allah tabaraka wa ta'ala kugamba. Nga kinyumiza kulimwa Sulaimani agamba. Sulaimani agamba rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ayo mkama katona mkusabu msufuzisi. Ukubela nga nyewa zaidi ikiengerebi mpande. Allati an'amta alaya. Ibi biwampa. Wa ala walidayya na ukubela nga. Nera zabakadeba angi. Wa an aamala salihan taruda. Nukubela nga kwe milime mirunje jujosima. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Unyingi za mkusasi lako. Wa muna rabduwa wa rongofu. Ulile vigamu nabi Sulaiman alayhi salatu wa salam. Bia yogi nga akomunikati nga ni Allah tabaraka wa ta'ala. Arafi guwa yoke dekumacha. Mwota nukubela nga jukirevi engelevyo. Uwe mvunanizi wobo wawele tuwa. Mwakume nanti Allah kwa do mvunanizi wa Sulaiman. Ya wewe mvunanizi wa. Yalimu kabaka ati yalimu gaga. Nyinga vyo nabi nabi zeri. Allah tabaraka wa ta'ala. Na adama ayimu kama katona. Mkusaba unsoboze se. Ukube langa neva zeri yengira vyo mpandi. Mwakume langa neva za. Ukube langa neva za wakande vangi. Mwakume langa nkwale milime miruji. Ekyo josima. Wa adkhilni bi rahmatika ato nyingize mukusasira ko fi ibadika salihin wa mana abdu wa rongo tulira nabi yusuf alayhi salatu wassalam tulira ebitibwa bino Allah tabaraka wa ta'ala bi ya yusuf yali mwana wa nabi mwan nabi ani yaqub yaqub yali mwana wa nabi ishaq ishaq yali mwana wa nabi ibrahim alayhi salatu wassalam uwale robo bera kuchalongo ni mwana wa kabaka bobera kuchalongo ni mwana wa minister bobera kuchalongo ni mwana wa mugaga wetu abantu oli wa bei nyo ekyoyogera tekidibwamu kyogamba tekikola ki owa mungu akwalise ku magezi akwalise n'osoma nobera ko kyotegedde notandika okubeera nga ebitiibwa ebyo byotandika okubeera nga byonasabako byewekwatako notandika okubeera nga ofuna okwemanya oba okwematira naye tunuulira yusufu alayhi salatu wassalaamu atugamba ati Allah tabaraka wa ta'ala mu surati yusufu aya kikumi mwemu rabbi kad ataitani min almulki agamba yusufu nga nyonyola Allah tabaraka wa ta'ala nti omfalme obufuzi wa allantani min ta'wili tewakomye kwekyo nompa okubeera nga nzivunula endooto min ta'wili ahadith fatiri samawati omukozi w'eggulu n'ensi anta waliyi fi dunya wal akhira gwe mukulembeze wange ku nsi kuno ne ku nkomero asaba Allah tabaraka wa ta'ala nga agamba tawaffani musliman ayi mukama katona jamu nsi onzijamu nsi nga ndimukkiriza wa alhikmi bissalihin onsisinkanye wamu n'abadduwo abalongoofu oyo nabbi yusufu alayhi salatu wassalam tuvere tujeri nabbi sallallahu alayhi wasallama tutunulire ku nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallama agamba atya eyaweebwa yasonyibwa ebyo byamusobako ebyamusobako okutuusa allah tabaraka wa ta'ala namukakasaako ejjana namukakasaako buli kimu nolaba okubeera na tawaduu okubeera nti mukakkamu nabbi sallallahu alayhi wasallama yali agamba atya nabbi sallallahu alayhi wasallama lumwali ne basahaba be abagamba lan yadkhula ahadakum aljanna bi'amalihi nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba basahaba be nti tewali agenda kuyingira ejjana na mirimu gye kalu wala anta ya rasulallah ne bamubuuza nti ya rasulallah nawe wennyini togenda kuyingira ejjana lwa mirimu gyo kala wala ana illa an yatagammadani allahu minhu birahmatihi wa fadlihi nti nange nzekennyini sisobola kuyingira ejjana olw'emirimu gyange okujjako mukama katonda kujja kuba okusaasira kwa allah tabaraka wataala ilan tufunamu ekyokuyiga mu hadithi eno nti nabbi sallallahu alaihi wasallama mubowe mukubeera nti mwewombeefu mukubeera nti talina kubeera nga yeematira allah tabaraka wataala yamusonyiwa buli kimu agamba nti ayi mukama katonda agamba nti mukama katonda tagenda muyingiza jjana lwa mirimu gye tumulo olabe nabbi sa sallama tagenda kuyingira jjana lwa mirimu gye okujjako nga mukama katonda asazeewo n'amusonyiwa nabbi sa sallama yali agamba mu sujudu ye ng'akunnamye ng'agamba rabbi inni zalamtu nafsi dhulman kathira ayi mukama katonda ndi asamanyiza omwoyo gwange oli asamanya olw'ekika ekyowakulu wala yakfiru dhunuba illa anta yawulirwa nabbi sa sallama ng'asomeddwa eyo nti buli kaseera obeera oli ozza embeera yo eri allah tabaraka wataala nti rabbi inni zalamtu nafsi dhulman kathira ayi mukama katonda ndi azamanyiza omwoyo gwange oli azamanya olw'ekika ekyowaggulu wala yagfiru dhunuba illa anta teri asonyiwa okujjako gwe ya allah ayi mukama katonda nkusaba onsonyiwe tunulya abubakar radiallahu anhu yajja eri nabbi saa sallama n'amugamba ya rasulallah allimni duaa njigirizayo edduwa egyengenda okusaba ya rasulallah esobola okubeera nga neegeya allah subhanahu wataala mu sola yange naye nga abubakari yaliwa na abubakari yoyo annabbi saaa sallama yasanyusibwa nejjana emirundi ogutasukka gumu ogutasukka ebiri abubakari yoyo abamanyi bonna kwe beegatta nti afdalu ahsan alkhalq baada nabiy sallallahu alaihi wasallam baada anbiya yasinga mu bitonde oluvannyuma lw'abannabbi bonna allah tabaraka wataala beyassa baulama bonna beegattako nti abubakari kyekitonde ekirabika nti kyekiddi oluvannyuma lw'abannabbi bonna abubakari naddako naye abubakari agamba nabbi saa sallama nti njigirizaayo edduwa egye nsobola okusaba nga ndi mu sala mbeere nga ndi kuloza ne allah tabaraka wataala nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba قل قام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت أي مكما كتولا نجا زمان يزوم ويقواني ظلما كثيرا ويا زمان يوريشكي شواقب تيا ينزق سنو وكجا قبوي جوكي لانتي أبو بكر ياتو غامبه رام بغامبه بيه يوغيرا يا غامانتي نتي سي ينزق وكاكا سانتي نينجي دجانا ندوكوكورو كوانغو كومو كوشاري وابويرو بنينجي سوكو سوكا ندوكوكو بيزيكو siina bukakafu bwonna bugamba nti nyingidde ejjana naye sowani ejjana tugiyingira bukyali gwe weeyingiza ejjana abalala bonna n'obayingiza omuliro tubeera mu mbeera efaanaganako bwe tutyo ne tulamula abaddu ba allah tabaraka wataala olw'okubeera nga tulina okwematira nti ffe emirimu gyaffe mirungi nnyo ffe tuli bantu batuukirivu nnyo ffe tuli bantu bakabi nnyo era tusaala nnyo era tusiibye nnyo tukoze bwe tuti ne twematirako tusobola n'okugaba abamu ne tubawa ejjana abalala ne tubateeka n'emuliro gujja kuyingira omuliro gwogenda kuyingira booti twewala ebigambo ebifaanana bwe bityo okwokulamula si kwaffe kuli eri allah tabaraka wataala yagenda okutulamula yekka naye omuntu atuuka mu ddaala eryo abubakari yaakugambye nti talina bukakafu nti agenda kuyingira ejjana nga n'okugulu gwokumu kuli mu jjana naye ng'okulala kukyali bweru wa maadhalika nga allah tabaraka wataala nabbi sallallahu alaihi wasallama gaamusanyusa n'ejjana ng'akyali ku dduniya kuno atugamba imamu shafii rahimahullah amutusomesaako mu bbanga eriweddeko emabega sheekha waffe masanso yamutusomesaako n'ategeeza imamu shafii rahimahullah agamba imamu shafii uhibbu salihin walastu minhum njagala abalongoofu naye siri wa mu bo naye ani imamu shafii agamba nti siwa mubalongoofu imamu shafii ayogera nti siwa mubalongoofu naye nga ffenna n'olwaleero buli asoma ku bigambo bya imamu shafii amanyi nti ye musajja omulongoofu oluvannyuma lw'okubeera nti yali omu ku baimma abana musajja mulongoofu emirimu gye nga sheekha bwe yamutusomesaako yakwatanga nga abikka sayidi emu nga bwabikkula sayidi endala olulimi lwe lukwata ku kigambo kyanga byonna agenda bimitinga naye kyekigeyo gye yali alina okutyako kwe yatyanga allah tabaraka wataala tukikakasa era tukkirize nti abaddu ba allah balina okwetoowaza mu maaso ga allah tabaraka wataala iran baganda bange nsonga ki ezirabika nti ze zitukasuka okubeera nga tufuna al ujub mmaliriza n'ensonga zino wammanga ebintu ebituleetera okubeera nti tufuna okwematira si bingi nnyo wabula biwulirize oba oli awo nga singa ekimu mu byo kirina okyewale oleme kubeera ng'oyingiramu okwematira aljahali obusiru tujja kukinyonnyola bwe kityo nti obusiru buno butuleetera okubeera nga tufuna ujub okwematira omuntu omu ayinza okulowooza lwa ilimu egyalina nti olwo asobola okubeera nti neyeematira asobola okubeera nti akola ki nti ye wa mutawaana oba buli kyasobola okugamba kiteekwa okubeera nga kituukirira naye bw'ogenda mu bantu abalina ilmu omanyi omu yagamba nti singa al ilmu yeegatta ne al ujub okumanya bwe kwegatta n'okwematira kukozinga ansi ebeera jahali isiro omuntu yenna bw'obeera ne ilmu ate n'obeera n'okwematira obwo bubeera busiru olw'ensonga nti ba ulama bonna gye bakoma okubeera omuntu gy'akoma okuba nga alimu gy'akoma okubeera mutawaabe omuntu yenna gy'akoma okubeera ng'alina irimu gy'akoma okubeera omukkakkamu naye ogwo bw'obeera ne irimu n'obeera nga weemanyi weematira deno ansa yaabyo obeera oli jahiru ithan olw'okubeera nga irimu eyo eba tewafaka na kitaabullah wa sunnati nabiyi sallallahu alaihi wasallama kyenkola ekyokubiri kiriratu okubeera nti omuntu olina takuwa ntono okutya allah tabaraka wa taala omuntu bw'obeera nga tolina kutya allah tabaraka wa taala oteekwa okubeera nga al ujubu okwematira kujja kuyingira mutima wo ekyokusatu suu niya okubeera ntyo olina eniya oba intentioni nkyamu oyinza okuba nga okola emirimu mingi naye nga intentioni yo si yakigendererwa kusiimisa allah tabaraka wa taala ekyo kikuleetera okubeera nti ogudde mu nsobi emirimu ogikola otaddemu obudde bwo naye olw'okubeera nga suu niya oba gooyo nkyamu erina ekigendererwa okubeera nga ogenda kukola kino gundi alemererwe ogenda kukola kiri gundi omugyewo ogenda kukola kino gundi asobole okubeera nga tatuuka ku kintu kituufu embeere enkyamu kasita eyingirawo obeera nga ofunye al ujubu eyo yemu ku nsonga ezikubeera nga zikozinga omuntu okubeera n'okwemanya n'okubeera nga agira al mawsuf bil kathira omuntu okubeera nga tuyinza okubeera nga omuddu wa allah tumutenda ye tukoma okumutenda ennyo n'okumuwaana naffe tukozinga tukontributinga omuntu okubeera ng'afuna ujubu okwemakira ekyo nakyo kikyamu tetusaana tukikole kairatu fikiri okubeera n'ebirowoozo nga bitono mpi nga byo birowooza wala ekyokusatu adamu tadabbur okubeera nti omuntu nga teyeetegereza mateeka ga qur'ani n'enjigiriza ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama then what is the solution esobola okutujja ku ebyo byonna byetwogedde waggulu okubeera nti tubisolvinga tubijjawo omuntu addeku okkuba ettuufu ekisookera ddala omuntu okubeera nti ava ku mbeera efaanana eyo kola ekintu ky'okola ng'omanyi nti okikola ku lwa allah tabaraka wa taala hatha huwa al ikhlas yeesookera ddala kola emulimu gwonna gw'okola ng'ekigendererwa kunoonyamu mpeera okuva eri allah tabaraka wa taala nabbi sallallahu alihi wasallama atuyigiriza buli ku matya n'olweggulo omuntu obeere ng'osoma edduwa eno ejja kukujjamu kye bayita al ujubu edduwa eno mugikwate tugikwate tugisome buli lunaku hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba atya kana yaqulu anabbi sa salama yalinga agamba allahumma ma asbaha bi min ni'matin tewali kyengera kyonna kyenkedde nakyo nga nkirina au bi ahadin min khalkika oba kyowadde abaddubo omu ku baddubo bonna faminka kivudde gy'oli wahdaka la sharika laka togattibwako kintu kirala kyonna falaka alhamdu gw'oteeka okubeera ng'otenderezebwa walaka shukuru ate gw'oteeka okubeera nga weebazibwa edduwa egamba allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalkika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu walaka shukuru bw'okwata edduwa eyo buli ku matya gisome bw'oba nga obaddemu oyinamu akanyinkuliko okubeera nga weemanyi oba weematira allah tabaraka wa taala ajja kukajjamu ekyokubiri kullama taamaluhu min al ibaada ailan ka annama lam taamal shay'an buli lwokola omulimu gwonna teekawo embeera ogambe nti olinga nga atalina kyokoze olw'ensonga nti tolina bukakafu nti omulimu gwokoze allah tabaraka taala agukkiriza singa ekyo kikuyingira mu bwongo obwo buli lunaku ojja kukola ng'ekintu ng'olongoosa eri okwemanya nti nze ndi wakabi olw'emirimu gyange gikkiriziddwa allah subhana wa taala nze mutendereza nnyo ojja kukijjawo olw'ensonga tomanyi oba omulimu gwe wakoze eggulu allah tabaraka wa taala yagukkiriza ekirala ekisembayo alaika bilibura alaika bilibura fi awakhiri al amadi okubeera ng'omanya nti emirimu gyonna gisasulwa nkomerero tegisasulwa mu ntandikwa buli lwomanya nti omulimu gugenda kusasulwa nkomerero ebintu byonna allah tabaraka wa taala agenda bikusasula nkomerero kale kusasula mu ntandikwa hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama etugaa nti omuntu ayinza okukola emirimu egimuyingiza ejjana n'asigazaayo olutalumu okuyingira ejjana na mukama katonda nakyusa ekitabo kye nakola emirimu gy'omuliro nayingira omuliro. Omulala ayinza okubeera ng'akoze emirimu ng'abulwayo olutalo ng'okuyingira omuliro, mukama katonda nakyusa ekitabo kye nakola emirimu gy'omujjana nayingizibwa ejjana. Iran kola emirimu gyonna gy'okola ng'omanyi nti nkomerero yagyo Allah wagenda okusasulira. Ekiri ekisoose nti omulimu gwonna gw'okola gwa ibada manya nti okola tokakasa nti Allah tomanyi oba Allah agukkiriza. Gezaako nnyo buli lw'ogenda okukola ekintu enkeera okole ekisinga ku ekyo kye wakoze eggulu, ate tobala nti ebintu bye wakoze eggulu Allah yabikkiriza, kasita kinaabeera nga kikuvuddemu. Buli lunaku ojja kubeera ng'okola osinga ku kye wakoze olunaku lw'eggulu, nakino ekisembayo omanye nti emirimu gyo gisasulwa nkomerero. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atusobozesezza okubeera nga tuwulira ebigambo bino tusobole okubeera nga tubissa mu nkola. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize tusobole okubeera nga tukyusa embeera zaffe zetutambuliramu. Allah tabaraka wa ta'ala atukkirize atusonyiwe bwe tuba nga tubadde tusobezza. Allah tabaraka wa ta'ala atusonyiwe, ye musonyi, ye musaasizi, y'oyo alabika nti asse okusaasira eri abaddu be naddala abo abalabika nti tuzze okunoonya okumanya. Saba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize atusonyiwe ffe wamu ne bakadde baffe abaatulira nga tukyali baana bato, abakyali abalamu, abawa obulungamu, abawaava mu nsi. Allah tabaraka wa ta'ala abasonyiwe, asse ekitangala mu ntaana zaabwe. Ayi mukama Katonda, tuwe obulungamu ffe abaana baffe, abazadde, abakyala baffe, abaami baffe, ab'enganda zonna n'abasiraamu bonna okutwaliza awamu naba abalwadde. Allah tabaraka wa ta'ala tukusaba ya Allah obasikyusa obulwadde obatawanya. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تنزل سوم سمو الحمد لله الله هو مجسين قوبنيني كتبنا عنجي كتجا قدام درس الشيخ شيخ الحمد لله أبين بيوزوم جنب ما سمو بوزي namba ya 35 star naye shehe nga aba student bo beetegeka okubuuza, first of all nina okutandika n'okuba nti nno bw'oba onzikiriza okuba nti nno tukusanyukirako n'amawulire amalungi alhamdulillah gatuuseewo. Allah seemu okusaasira mu byengero byonna bye yakuwadde, abeerenga saamur rahma ne baraka ate kibeere nga kintu kiri swale oba gifti ebeere swale. Kati bannange abalina ebibuuzo 5 star for sheikh 5 star nyinga 5 star bwoba olina ekibuuzo inshallah. Assalamu alaikum.
Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waliwo alina ekibuuzo ali ku 919, please go ahead, area code 919.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kibuzo kyange just manja kuuza at the beginning of the kutuba baga ya muno kutuba we recorded mbade mbuzo nga so kujifuna na downloading somewhere kwanga thousands of passes aso sanade na vien kola.
Yes sebo inshallah answer yes umsumo guva good sindikiwa afterwards nga bamaze nga baseka bamaze go editing nayo bobo inele chivuza naye amanya tetugategede bulungi. Haji Yusufu ngo sinzide wa sebo
wanje
ngo sinzide wa
New Jersey.
New Jersey, barakallahu fiik. Kale umsoma inshallah ja gufuna tujja kusa ku chat yafe umsoma gufuna inshallah.
Kale assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Banange ebibuuzo mugene maso 5 star inshallah. Akati njiseka ekibuuzo ekyange mbadde kyagala kutekenga opportunity eno mpabalala chance naye olusi mba nyina akazindala ate nga nyina ekibuuzo ng'ate ababuuza ba technology ekyabatawaanya mkati seka nga ekibuuzo kyenyina lesi ensonga zoyogedde zonna ntuufu nti Sulaimani nyinamu okwematira, nyinamu okwewulira, nyina byonna mbirina naye nga oluusi nga nabyo biri forced by environment eziriwo nti and I'm not making seka excuses twa watusomesa kuwana nti oluusi tuwana nyo amaseka abamu ne tubaleetera okwematira oba ne tulowooza nti buli tuba n'ekibuuzo ne tugenda nga waseka mayanja ye n'alowooza nti asinga okumanya kakati seka waliwo ebintu nti intentions teziba nti wavaayo yagala kuba nti weematira wabula nobeera passive di nti weematira naye nga tomanyi nti weematira seka ekibuuzo kyange nyizo kibuuza nti omuntu amanya nti yeematira oba oluusi mwaba mulamu omugaa nti yeematira
okay bisimillahi rrahmaani rrahim shaitaani bulijjo bw'obozzeeyo ku misomo gye twasoma egya nga tutandise ku nsonga alhuda okunoonya obulungamu shaitaani erina weerwanira olutalo kasita etuuka mu ddaala eryabamanyi kati oyogedde ku bantu ba mirundi ebiri olwo omuntu alina service gy'akolera eri community oba akola kasita etuuka mu ddaala eryo obadde mumanyi oba obadde mukulembeze shaitaani erina paati weezanyira ekujje ku mbeera eya ikhlas ey'okubeera ng'okola kusiimisa allah tabaraka wa ta'ala ekutwale ku ddaala ery'okubeera nti okay okoze naye ate abantu bateekwa okuba bamanyi nti omanyi nnyo oba okola nnyo awo wonna wonna shaitaani yeezannyawo kyova olaba nga bwe tuba tukola emirimu gyaffe gyonna nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukaliginga nnyo okutandika bisimillahi audhu billahi min ashaitaani rajim bisimillahi rrahmaani rrahim ebiseera ebisinga obungi nti bwotuuka bw'otandika omulimu gwo shaitaani ekulinnya akagere ogutandise n'ogigoba omumakkati g'omulimu shaitaani n'ekomawo n'ogigoba ku nkomerero y'omulimu shaitaani nega tejja kukuleka era n'ogigoba kati bw'obeera nga olaba nti embeera eyo etandise okutambuliramu manya nti shaitaani yeekulinnya akagere obuzibu obuliwo kuli kyokoonyeeko nti abantu tugenda ne tuwaana abantu waliwo abantu nga tebakuwaana buwaanyi wabula nga baagala kuyiga buyizi masala baba bakubuuza ebibuuzo nga bamanyi nti omuntu gundi bw'omubuuza ekibuuzo ky'omubuuzizza agenda kikuddamu n'okubeera ng'akuwa n'eddaliiru yaakyo tulina enziramu gye tuddamu ebibuuzo ffe kale katugeza abaddamu ebibuuzo ng'omuntu ayinza okukubuuza ekibuuzo kati batuyigiriza abalabika nti bali mu fiildi bamateeka bonna abaliku abasomesa aliwo abantu ababuuza ekibuuzo osooka okusoma naddala embeera y'abantu ababuuza ekibuuzo ng'akuli mu maaso akutuukiridde tulina kye twasomako emabegako nti abantu bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kiseera kye kimu ne bamubuuza ekibuuzo kye kimu ya rasulallah njigirizaayo omulimu gwe nnyinza okukola oguyinza okunnyingiza ejjana nabbi sa sallama n'amugamba genda oyise bakadde bo babiri bulungi obayise bulungi omulala ajja mu kiseera kye kimu n'amugamba genda okole genda olwale mu kkubo lya allah tabaraka wa ta'ala ithan n'abaddamu ebibuuzo batunuulira oba aba bamenya omuntu kati lwakuba obuzibu etulina nti abamu tetuba tuli ku masimu naye omuntu ajja naawe ennyini addamu ekibuuzo oteekwa okubeera ng'olina ansa gy'ogenda okumuddamu bakibayigiriza abantu abakola da'awa kati ku nsonga eyo sulaimaani egamba nti omuntu atuuka okubeera nti ayinza okulowooza nti alinamu okwematira so bw'otandika okukifuna ekintu ekyo nekitandika okukujjira mu bulamu obwo manya nti shaitaani etandise okubeera ng'ekubuzaabuza gezaako okubeera nti ogoba shaitaani eyo mu mbeera gy'oba olimu ne mu mulimu gw'oba otandise okukola gubeere gwa da'awa gwe tukola kati gubeere emirimu gyonna gyonna gye tutambuliramu goba shaitaani eyo buli otandika okukola ekintu ekyo ogiggyewo ogezeeko okubeera nti osaba allah tabaraka wataala akukingiriza shaitaani bwe kibanga ekyo kigaanye oyinza n'okusaala sunna ng'ogenda okukola ekintu ekyo n'osaba allah tabaraka wa ta'ala nti nyina omulimu gwe ngenda okukola ya allah ntereeza mu mulimu guno saba allah tabaraka wa ta'ala nga shaitaani erabika ekulemeddeko gooloyo si yakubeera nti olinamu okwematira wabula shaitaani etandika okukulinnya akagere ku lwabiri bye tunnyonnyodde waggulu ekisooka nti ekintu oli liida oba oli musomesa oba olina ekintu ky'okola shaitaani netandika okukulinnya oba abantu batandisa okukuwaanawaana ebintu ebyo kasitola nga biyingidde mu sisitimu yo gezaako nnyo okubeera nga buli ogenda okukola ekintu saalayo laakabbiri Sawa Allah tabaraka wa ta'ala akukingirize okubera nga shetani ekutawanya. Twaki soma kema bega muswala. Ne muswala mwenyini shetani yinza okubuzaabuza. Nti oyagala kusaala abantu abali wabbali bakulabe nga bosaala obulungi ennyo. Gamba a'udhu billahi mina shetani rrajim. Sawa Allah tabaraka wa ta'ala akukingirize shetani. Iza shetani tegenda tuleka oba oyinza okubeera nga tokirina naye nga shetani yagala kikuyingizaamu. Saba Allah tabaraka wa ta'ala tubeere nga tutegedde ekikolwa ekyo ne shetani tubeere nga tugigoba mu buli ngeri yonna ereme kutubuzaabuza mu bintu bye tugenda okukola insha Allah. Wallahu alam bissawab.
Barakallahu fiik. Sheikh kati olina ebibuuzo olina abantu basatu abaiwanisa emikono kati either answer go ogenda okumanya bwozi kati Sheikh Abubakari Murumba then Sheikh Musa Kagolo then Sheikh Ahmad Akizito kantandike ne Sheikh Abubakari. Sheikh Abubakari gena maaso Sheikh Murumba
wanje
gena maaso ya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Sheikh tukwebaziza nnyo Sheikh Allah akongere kumanya n'okutegeera buto. Nze olina ekyokulabirako kyewawadde ku mumanyi omu oba omuduwa Allah omu yagamba nti yali egomba ennyo waakiri okkeera nga yeerabidde okusaala salatu layiri oba tahajjudi nti oba oli awo ayinza okufunamu okutya mu mutima gwe bw'anaaba akedde ku makyanga yasadde n'agamba nti ako kaka alina mu mutima gamba kamweraliikiriza nga mu mbeera efaanana bw'etyo. Nenzijukira waliwo Sheikh yatusomesa ku kyafaayo kya yali mufuti we Misiri mu biseera bya Hosni Mubaraka. Hosni Mubaraka n'amu obwa minisita kubanga minisita internal affairs internal affairs bantu baali bali enguzi mu ministry yonna ne mufuti n'agamba nti n'agamba president nti sijja kusobola olw'ensonga nti iyinza okunzijja ku ibaada mwesibako okumala ebbanga era bwe yagenda mu masjid ne baddamu ne bamubuuza n'agamba nti sisobola kuba nti ate nsobola okubeera minisita machers waliyo abantu bangi abali enguzi nze nali badde omuntu omutuufu naye nina okutya nti bijja kunzijja ku Allah kati bamala okusaala ali mu konvoyi bamutwale wuwe ava ku masjid n'afunamu ako n'agamba nti ya rabbil alamin nfunyemu okutya nti oba oli ebigambo binjogedde abantu bali bagenda gamba nti ah mufuti wa mutawana mufuti wa olaba mbadde wa minisita n'akola ki n'abugaana ekyo kyokka kyokka nayimiriza konvoyi ye n'addayo n'abagamba babeerawo ku masjid nayingira n'atambula nga yolekedde masjid ne balowooza nti bagenze kusaala sunna nagenda nasaala bwe yamala okusaala sunna edaka bbiri n'amala n'agenda mu binaabiro byali bingi nnyo ne yeeyambula engoye n'agenda n'abeera mu ngoye endala n'atandika okwoza ebinaabiro ne toilets nga mpitirivu obungi ne batandika n'okwebuuza wabula ebyo byonna byonna yabikola ng'atya kuba n'agamba nti mulimu ki gwe nnyinza okukola machazi maze okusaniriza Allah aliko akafunye mu mutima gwe naye n'agenda mufuti mulamba n'agenda atandika okwoza toilets ne bamulinda nga tebamulaba bagenda omunoonya masjidi nga tebamulabamu bagenda okutuuka nga balaba mufuti engoye yazambudde amagano yagatadde wali naye nga ali mu kukuuza toilet ne bamubuuza n'agamba nti nafunye okutyera nnina okutya eri Allah ti omumbuuzizza ebibuuzo nti oba oli awo mbadde ninamu akalya kagamba nti mundabi bwe naganyine bwa minisita ekyokka kyokka kyokka ekyo kyamweraliikiriza kale tulina okuba nga tufuna ebyokulabirako bingi mu mbeera efaanana bwetyo nti abasajja abatya Allah baalimu abatya Allah mu mbeera eyo tubiraba Sheikh tukwebaza nnyo barakallahu fikum naye era simba nti kyenina okutya nti waliwo abantu bangi abali mu ffe nga ku mukutu guno tebaliiko naye ate nga bali mu ffe Sheikh mbadde nsaba wabeere nga waliwo enkola oba oli awo y'okubajjukiza nti bannange mujje tusome kuba kati tubeera nabo oyogedde ku bantu abetubeera no betuwangaala nabo tuli mu kukola mirimu gino egya Allah naye tujja kutuuka nga tukunganye na wawo na neate nga teba mani neate nga vateke doku manyobu katika wangu balaka jidebu senenge misuma jino shekhe fawaji uliriza tuganyu wangu yibi yange mkade wangu salamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu atukiri satubezi nga mufutuyo insha Allah ta'ala kufine ikhlas yukubila nga tuno nyempiru kufiri Allah tabaraka wa ta'ala jazakallahu khair shaykh
katiba na itina ida chikantono shaykh agorubena mbasa na ichibuzo chuda nshe ahmada na ya maririzi na ichibuzo
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa rahmatullahi
Shaykhi, alhamdulillahi rabbil alamin, msa kwa fit Allah atusaba Allah akubase ni ili mweyo nafate atugase nafi insha Allah
insha Allah
mbade ya ku etuhuzi tayinga chagala ku ireti inga ku aya igamba udbillahi mina shaitwani za jini وأما بنعمة ربك فحدث. إذا ينجرى بيا الله مبي يوغيري. وباموي مو غامانتي مو يغيرينا بيو وباموي كفون لكفوف كولين تيوكوواني نبيو وجاكو نعمون كوية translation يهي. إنجا كيمبو سيزي شفوزي تنو كولي فالينغا كو آي يهي. أنتو كلابي لكوتي كاتينغا وطولي مواما. Nti wetuari tujitandika, tuwa unga tutu demo basement wali. Kwa gama nti, alhamdulillah, tusalema gezi chi, ukubanti. Kwa gara tumesi wakana wafewa silambo, nabu na jibali yeyo. Tuwenga tubatu usako usilambo kwa bufuna hizu wa wafe. Kia alhamdulillah, uvude buke dekumacha. Nga tuli wanokati wechikocha leo. Iki abasilambo baso vuru kutuli la okuva ewanti wuna. Mpaka e Uganda Saudi Arabia Sheikh Gundi uliriza ruta maguzi kugabuli nsonda batu uliriza emisana batu uliriza ku radio which means nti dream ya fenga betwali nga tutandika ekibiina kino nti tujirealize nti kakati bwe ndifalinga ku haye erije yensonza okusoma kutuwa nga tu realize nje kibimu ya fenti vudeyo wabati vitu kilide ni kuchuogila kwa nga wakati ngalu wago shese adumba wati nukwela kule diyo na abu zanti wa nangi uwama nga uwama mkoze wo ama shise mula gache mkoze wo kakati mzinao then nentani kukunyolanga kwenyeyote chato wakala ku somesa nikuweka wako committees kakati ngeno committee ya education we are out there we are trying to educate people okutusa idini kubantua kani kusenu wimanga ninyo de chintuwecho ngate alhamdulillah uwama nino ule sanyu ukubanti kose kino na kino uwawa wawo umtawana kichuchi nisaba utenga ito kumtongelisha
jazakallahu khaira mbembanga antegedde bulungi okunyonyola ko ekyengera aya gyosomye ekyokwebaza ekyengera Allah tabaraka wa ta'ala kyakuwadde awalan Mungu bwakuwa amagezi okugwebaza kubanga ebyengera bingi mu byo Allah tabaraka nga bwatugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha bemuta aliko okubala ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala byabawadde oba byabawa tewali ayinza bimalayo kati ebyengera munneebaza ebyengera yesinga okwa kukyengera kikyogenda okwebaza era ogenda kukyebaza otya okwebaza okusingira ddala okubeera okw'ekika ekyowaggulu okuli ku namba one okwebaza okusookera ddala okulabika nti kwekuli ku top kwe kubeera nti okozesa ekyengera ekyo ekyo Mukama Katonda kye yakuwa n'okikozesa mu kkubo lyakyo ettuufu ntegeeza ki okukozesa ekyengera ekyolulimi masala katuleeta olulimi olulimi oba amaaso oba amatu ebintu ebyo ebisatu n'owuliza amatu n'ogawuliza Quran togambe nti ogenda kwebaza bwebaza kugamba wabula amatu go ne gawulira ekitabo kya Allah tabaraka wa taala amaaso go ne gabikkula Quran ne gatandika okugisoma olulimi lwo ne lutandika okutendereza Allah tabaraka wa taala ne luvaako ebigambo by'obuwemu ebigambo by'obulimba ebigambo eby'okugeya ebyo byonna byonna ne biva ku lulimi lwo okwo kwe kwebaza okuli waggulu okusingira ddala kwe kwebaza Allah tabaraka wa taala kwatwagalamu okwokutuukiriza ekyo ekintu kimukama Katonda kye yakuwa n'okikozesa omulimu omutuufu ogukuza eri Allah tabaraka wa taala ekyokubeera kabandabe kyowebazizza oba okola kabandabe kyemulimu okujja ng'okikozeseza mu kkuba ekyamu amna binimati rabbika tewaliko kweraka mukyo nti ogenda kubeera nti ogenda kwewana nakyo mukama Katonda bawakuwadde ssente zikozese mumakuba amatuufu kakati awo wali tariki mu ngeri y'essente gy'ozikozesaamu kubanga buli kyengera kyawukana engeri gy'oteekwa okukikozesaamu n'okukyebazaamu Allah tabaraka wa taala ekya ssente bw'azikuwa n'oziwaayo mu kkuba ettuufu n'ozikozesa mumakuba amatuufu n'olabirira famire yo n'olabirira abakuli close abakuli okumpi oluvannyuma n'otunuulya ate ekiri ewala eyo okozesezza ekyengera ky'emmaali mukama Katonda nga bwe yakikuwa nga bw'oteekwa okukikozesa bw'okwata ssente ezo Allah tabaraka wa taala zaakuwadde n'ogenda mu bbaala n'ogenda n'ogulamu omwenge n'ogulamu abakyala n'ogulamu ebintu ebitakkirizibwa olwo oba teweebazizza kyengera kya Allah tabaraka wa taala n'ekyengera ekyo kyakuwadde ithan ndi buli kintu kyonna ekyo Allah tabaraka wa taala kyakuwa bw'okikozesa mu butuufu bwakyo tekyetaagaza kukozesa mukamwa oba kwewaana n'ekintu oba kulaga wabula buli oba okikozeseza mu ngeri yaakyo oba omaze okwebaza Allah tabaraka wa taala kasi tosukka enkola eyo etaliiko buwufu n'ogikozesaamu ekintu ekirala oba omaze okubeera nti obudde ku kkuba ettuufu twogedde ku kigambo kya bukolo obukodo ne tugamba nti omuntu ayinza okukodowala n'akodowala n'alowooza nti kodowalira maali zokka bw'oddira okugaba kw'oba owaddeyo n'oddira okugaba n'obeera nga oddidde ebiyungu mukama Katonda byakuwadde oba tolaba nga kyengera ng'okivuunula mu ngeri emu oba endala nti gw'olowooza kukodowala kwa ssente kwokka naye n'otalowooza nti okodowalidde olulimi lwo okubeera nti lutendereza Allah tabaraka wa taala ithan bw'olwayo ne lutendereza Allah olwebazizza ekyengera kiri ekyokubeera nti Allah tabaraka wa taala yakuwa olulimi olwo olw'okubeera ng'omutendereze Allah tabaraka wa taala era olukozesa ekyo ky'oteeka okukozesa kyensuubira nti ebintu byonna bye tugenda okukola singa tubizza ku mulamu omutuufu tuba tubikozeseza emirundi ebiri tuba tutuukiriza okutendereza Allah tuba tutuukiriza ensonga lwaki Allah tabaraka wa taala yatuwa ebiyungo ebyo ate buli ky'oba okola obeere nga gw'oyo teri mu kugenda nti ŋŋenze kukola kintu kino kwebaza Allah tabaraka wa taala bwe guba mulimu mulungi Allah tabaraka wa taala automatikali akuwa empeera y'ekintu ekyo ate kiri ekyokwewaana tekibeerawo ndowooza mu mbeera ku kibuuzo ky'obuuzizza bwaba nga olwayinza okukikomentingako mowa asubire mukadde wange seeka kiryo kwali nebe kiba nga kiki ekyo y'ensonga eyo gye ndowooza ey'okwebaza Allah tabaraka wa taala abantu bonna balabika nti bakozesa ebiyungo byabwe oba ebibyengera Katonda byabawadde mu makubo amatuufu baba bavudde ku kkuba ettuufu naye ekisinga obulungi kwe kubikozesa kulw'ekyo Allah tabaraka wa taala kyeyabituweera okuba nga tubikozesa wallahu alam bisawab jazakallahu khaira
sheikh
mulongo ogenda mu maaso n'ekibuuzo ky'oluvannyuma sheikh ahmad agende mu maaso oluvannyuma lwa sheikh omuwolukusa Haji Hussein Katende oyina ekibuuzo okay sheikh ahmad asabu tafaddal
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
sheikh asooka okwebaza barakallahu fi Katonda akwongere ebirungi ngera bulijjo
allahumma
omusomo guno omulungi bwe guti era akwongere n'okumanya akasire ne bakadde bo kubanga bebakola omulimu okutuusa ku mbeera eyo gy'olimu olwaleero nebaza era nenyongera okusabira ne bannaffe mwenna abali ku nkutu abawadde ebiseera yammwe okubeera nga muwuliriza ebigambo ebigambo bino si buli muntu yenna yalina enniya kisobola okujja n'atuula aba n'abantu ataddeko essimu ye okumala obudde bwe buti naye ekigambo kyenjagadde mufunze biri ebintu bibiri yakubiisa mu bwangu senga mbadde n'akadde mba nesobola okubikaliryamu okusingawo ekisooka njakudda ku kigambo muganda wange Sulemani Ntege kyeyasoose okubuuza omuntu bw'akola ekintu kubanga waliwo ebintu ebyangu ennyo ebyatwanguyizibwa okutegeera mu ddiini n'obusiraamu okusookera ddala omuntu senga okola ekintu kubanga omuntu ayinza okukola ekintu ng'ekintu kyakoze mundabika y'engeri gyakikolamu ng'alinganga eyeematira waliwo abantu abalina nature niwe abayogera bwogezi ng'olabanga eyeematira naye nga ye muli mu mutima gwe muniya ye tayina muniya yakwematira naye nga jasi enjogera ye oba kola ye kaakati Katonda subhana wa taala era kyovula nti omuntu bw'afa ebintu ebirala byonna ebiyungo by'omuntu bisigalawo mwemusigaza nemugenda nemunaaza nemusaalira nemusima nemuzinga nemuziika Katonda ajjamu mwoyo n'agutwala kaakati obufunze nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti innama al'amalu binniyat wa innama likulli muri'in ma nawa buli muntu agenda kusasulwa ekintu kyakoze okusinziira ku nniya gye yalina ng'akola ekintu ekyo bw'obanga ggwe mu nniya yo tolinaamu kigambo kyonna kyakwematira naye abantu abakulaba bo ne balowooza nti weematidde tokifangako ogenda nga bugenzi mu maaso n'enkolayo nga ggwe bw'okola ekintu ekyo ebbanga ly'omala omutima gwe olinaamu kintu kyonna kyakwematira hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallama endala egamba nti la yanduru llahu subhanahu wataala ila ajisamikum katonda tatunulya mibiri gyammwe wala ila suwarikum wadde ebifaananyi byammwe bwe mufaanana walakin yanduru ila kulubikum atunulya mitima gyammwe kati bano abantu byabyo kyabalabye oba bakitutte eba pulobulemu yaabwe gwe pulobulemu gy'olina ne katonda wo katonda atunulira mutima era ensonga lwaki olaba nti oba atunulira mwoyo fetumanyi mutima mutima nti guno heart naye omwoyo gu era kyovula nga wentegeeza mu kusooka nti omuntu bw'afa katonda subhanahu wataala yajjamu guli mwoyo gwe n'agutwala binti n'abalekera zino paasi nsigadde guliko gw'ayagala gwokka kubanga gugenda okuyimirako ebigambo ekigambo kyonna obudde obwe ku nnaku n'enkomerero agenda mu jjano baagenda mumuliro kali kapaati kokka kajjamu kayagala kati mwene mudiringana bino ebiba bisigadde kubanga biba biri useless okutwali awamu mufuna ddala nga amaze okufa kati ekiwedde Abu Dharri radiallahu anhu waliwo omusomo gwe nasembayo okusomesa nga sinakutambula Abu Dharri radiallahu anhu agamba nti ausani khalili sallallahu alaihi wasallama bisab'in agamba nti omwagalwa wange nabbi sallallahu alaihi wasallama yannamira ebigambo musanvu sijja kubireeta byonna njalamu kimu kubanga nabinyonyola mumusomo gwe nasomesa naye mukyenjagaddemu ekimu agamba nti mu bintu ebyo musanvu byannamira auswani yannamira mwekimu mubyo alla akhafa fillahi laumata laima obutatya kunenyezebwa kwa muntu yenna kasooba nti gwe ekintu ekikoze lwa katonda subhanahu wataala kiyinza okuba nga oliye tekimusanyusa gwe engeri gyokikozeemu naye ng'ate katonda subhanahu wataala akikkiriza era bwati bwakyagala kakati bwetofaana ku muntu oba anyiize oba akiise kwekasoobera ngaokikoze ngaokikoze lwa katonda subhanahu wataala kyekimu ku bintu omusanvu nabbi sallallahu alaihi wasallama byalamira Abu Dharri radiallahu anhu ekyo kiwedde ensonga esembyeyo eya muganda wange Haji Kagolo aya eyo egamba nti wa amma binicmati rabbika fahaddith n'ekyengera katonda wo kyaba akuwadde fahaddith kyenyumirizeemu oba oyinza okgenda n'okyogeraku n'okibulyako abantu abalala era b'abaarabu mu buwangwa bwabwe obanga obawalaliramu bw'ojja waliwo amu awakubuuza nagamba nti bashirina tiweeyo amawulire gonna ag'essanyu g'olina kagabenga gakwatagana ku ummako mu kitama society obanga gakwatagana ku gwe kennyini tiweeyo amawulire gonna g'olina ag'essanyu ekyo nga mushtakka basi jamu ntegele yu jibafu na muaye yu eche yu raka nasuwa na utahaya chawa kwa de kia nyumiri zemu okwa nyumiri zemu kuna sikuwa kwe wana mwini nyo natija mwini mwini result over outcome over impact nga impact egeno kufamu yeseka janyonyo di teka mkudu wange sheikh mayanja nti okole sa esengere cho kono sana chawa chawa kwa di kugamba mkuchimwe gaza kugamba noveranga uchikole sa mkule nungi wakati yeyeyeche chivamu na inga asulam yechikamba chino umusubu kwa yacho nti katuna sana chawa ugeza inzo kuwa umwana nga swale umwana mrongo umwana mtonga nini miaka nga msambu na umutani kwa mkama mtusari botani kwa mkama mtusari na jana na kundukusana kundukusana wali sana wala sema waka ungezi asuri ngeti so mwana jana kunyaga jana mzadi swala mwana mwana kujukiza kati chile geza mwana oyo kwa sana kala kuwa dechengira kati yolino kuwa neva no oli ni waka hapa nangi mbao chegeza nti katunda swala wata wallahi Mungu yapi chengira cho mwana chukua kwe wana wabula oba chile geza ale ikraru bin naima nti ofini acknowledgement mumutima guo nti katina suwa mtawa mpade ichi ingira chino katina mwana kufuna acknowledgement chitegeza achi chitegeza nti o ino kuchiega za kumano watu suwa kuwa za chintu chota acknowledge invento uchirina ama nitu mwela vile ichi ingira katina suwa mtawa cha kuwa de chichivi ya kama nitu obute eva za kumanga tama nyinti katina suwa mtawa ya muwe ichi ingira tasuwa kufuna kwa nitu bali mabega ubabali wansiwe na manyanti nze kanuna sana watahala ya nzi tuge ina cha chumuku aditi la mwamu yuchomu sambio na pisa sana mbelami ya buzari yuchomu sambio yuchomu kubio yuchomu chirala cha muramila cha chikano cha mugama na mugama nti wala atandu wa alla andura ila ya namila na pisa salama ni mungu tunulia o ya andi wa guru wa andura ila manduri nitunulia o ya andi wa ansi wano wa tunulia kuli wa ansi ojakwe razabwe chino chori na ugenzi te kumbe nze katuna sana watahala ya ampa nga suyo yo mtu marabo na wana goa dao za mtibuwa tuli burungi wakati mwafunze omutalizo waya deno mchara omchara na kuzu kusanga na ichiro wakati mtu lo kutoto amani ukeno kula mchara kuzu kusanga nti haa jie wa shekhe wa muhami tata omaru zuku katu saare kenchi hu kakati nogenda na onyumisa kula mna waka vandangi wallahi mkama kata yape chengira cho mchara wallahi ya kuzu kusanga ichiro nukusara 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 kisha kisa tuwe waje na ye ukufasinga information yeyo mwenye wa manfaa ya wa antwa mwenye muu benefits ya wa antwa wa la ukufasi na huu basi mwolo kwa kipanti basi tumbira ni batuwe ni ngavara wawe umwana wangabenengo mwana sheka umaru umwana wangabenengo mwana sheka ajabu na mchara wange na ye nage mkubilite abenenga wabili kumwa mchara wane mchara mchara sheka ajabu kumanga mzuku kusechiru ni basara na uro echo kuno kwe nyumiriza kichiba kwera ga wabula katuna sana sana ya gani wamba bila ya meta rabika paadi echenga katuna sana 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 wabula demu chenye mirizi urenso unga mwimu emikase jina avamu elia wakana uri la atena uwe nini obo confess nze iwa confession obo acknowledgement niti nne chengira whereby niti chukua ndegera nto ino kushieva za wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah, barakallahu feek. Seka ndozo msumo kuzewo tugaleo, mashallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanu ar-Rahim, malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. Minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhadai wa salihin. وحسن أولئك رفيقة اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعده تفرق تفرق معصوما اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الشيخ.